Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Як минула ніч в зоні конфлікту на сході України? Про це з Донбасу наживо. Житлово-комунальному господарству загрожує криза неплатежів. Тарифи зростають швидше за доходи громадян, вважають експерти.
Це соціальний експеримент, абсолютно не прорахований, абсолютно без досліджень проведений. Я не знайшов аналога в світовій історії реформ.
2 роки тому Петро Порошенко переміг на президентських виборах. Соціологи кажуть, відтоді кількість його прихильників значно скоротилася.
Ключова проблема – це відсутність помітного суттєвого прогресу в боротьбі з корупцією. Друга проблема – коли він обирався, всі ми пам'ятаємо гасло – жити по-новому. Але виходить краще вирішувати проблеми старими засобами.
Хто заважає президентові Порошенку жити по-новому? Це стане темою нашого інтерактивного обговорення в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В цій студії з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
І Антон вже готовий розповісти про перші повідомлення сьогоднішнього дня.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 24 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 33 обстріли позицій українських військових. Це на 14 обстрілів менше, ніж 23 травня. За даними штабу, інтенсивні бойові дії тривають у промзоні Авдіївки, де бойовики, цитата, вночі кілька разів відкривали вогонь із гранатометів, зенітних установок та 82-міліметрових мінометів. Вогонь зі стрілецької зброї там практично не вщухає, додають українські військові. Обстріли також тривають на Горлівсько-Світлодарській дузі, на Луганщині та Маріупольському напрямку. Після опівночі, мається на увазі вже 24 травня, незаконні збройні формування вже 4 рази застосовували зброю. Зокрема, зі стрілецької зброї та гранатометів били в районі Широкіна, Авдіївки та Зайцева, додають у штабі. В угруповані ДНР українських військових звинувачують в обстрілі передмість Донецька та Горлівки. В угруповані ЛНР про бойові дії не повідомляють. Слідчий відділ прокуратури Закарпатської області розпочав кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем, а також службового підроблення з боку посадовців посольства України в Словаччині. Йдеться про правопорушення, визначені частиною 2 статті 364 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, інформує прес-служба Закарпатської прокуратури. Міністерство закордонних справ України 24 травня повідомило, що ухвалило рішення про відкликання із довготривалого відрядження першого секретаря українського посольства у Словаччині Оксани Ліщишин. Ліщишин стала фігуранткою скандалу із переміщенням сигарет під виглядом дипломатичного вантажу, який через угорський кордон намагався перевезти її чоловік із документами за її підписом. Колегія суддів апеляційного суду Києва під головуванням суддів В'ячеслава Дзюбина залишила під вартою лідера громадської організації «Цивільний корпус Азов Крим» Станіслава Краснова. Про це повідомив адвокат Краснова Андрій Мамалига. Він зазначив, що апеляційний суд Києва визнав, що Шевченківський суд Києва, цитата, ухвалював рішення про арешт Краснова нелегітимним складом, скасував його та ухвалив нове рішення про арешт Краснова до 24 червня. Станіслав Краснов був затриманий співробітниками СБУ в районі села Щастя під Києвом у ніч на 29 лютого 2016 року. В СБУ стверджують, що Краснов закладав у схованку неподалік від автозаправної станції гранати і вибухові речовини. Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього. Затриманого в анексованому Криму кримського татарина Енвера Мамутова утримують у неприйнятних умовах. На нього чинять психологічний тиск, повідомив його адвокат Еміль Курбадінов. За його словами, під час судового засідання 24 травня Енвера Мамутова та двох інших обвинувачених російською владою окупованого Криму у тероризмі Абсиїтова Зеврі і Мемета Веремзі тримали у залізній клітці, незважаючи на протести адвокатів.
Європейський суд із прав людини підтверджує факт отримання скарги проти Росії від родичів жертв катастрофи авіалайнера рейсу MH17, який розбився на Донбасі у липні 2014 року. Про це 24 травня повідомила прес-служба суду російській агенції РІА Новості. За інформацією суду, серед заявників 33 людини, які є родичами жертв із Малайзії, Австралії та Нової Зеландії. Вони звинувачують Росію у порушенні статті 2 «Право на життя», 3 «Недопущення нелюдського і такого, що принижує гідність поводження» і статті 13 «Право на ефективний засіб правового захисту». Це статті Європейської конвенції із прав людини. У Росії поета Сергія Гандлевського затримали в московському метро після того, як він зірвав на станції Луб'янка приклеєний до стіни портрет Йосипа Сталіна. Як повідомив сам Гандлевський сайту OVD.info, увагу поліцейських на вчинок поета звернув якийсь чоловік. Поліцейські затримали Гандлевського і відвели у відділок поліції при станції, стверджуючи при цьому, що посадять його за, цитата, «акт вандалізму і дрібне хуліганство». Сергій Гандлевський – російський поет, прозаїк, лауреат кількох літературних премій.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві. Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі останнім часом ускладнилася. За даними штабу української військової операції, впродовж двох останніх діб підтримувані Росією бойовики загалом 60 разів порушували режим тиші і відкривали вогонь по укріпленнях Збройних сил України. Не обійшлося і без втрат. 7 українських військовослужбовців загинули, 9 були поранені. Про те, якою була минула ніч у зоні конфлікту на Сході, дізнаємося прямо зараз від речника штабу АТО Антона Мироновича. Він з нами на зв'язку. Пане Антоне, доброго ранку.
Вітаю, студія.
Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Донбасі за останні години оперативна?
Ну, загалом підсумую останню добу, що минуло, там бойовики 33 рази застосовували зброю проти захисників України. Інтенсивність та щільність вогню дещо знизилась, тим не менш, знову бойовики активізувалися вже з настанням сутінок. Якщо станом на 18 годину вчорашнього дня ми повідомляли про 14 обстрілів, то вже під кінець доби зафіксовано 33 таких епізоди. Знову Авдіївка, промзона, там бойовики застосовували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети. Також на Маріупольському напрямку під вогням перебували Широкіне, Гнутове, Гранітне. Окрім того, біля Новотроїцького бойовики спробували прорвати нашу оборону, перейшли до штурмових дій під прикриттям бойової машини піхоти, допомагали також ворожі снайпери, вогонь з гранатометів. Вони пішли в наступ, але наші бійці відкрили вогню відповідь. Ну і за останніми даними, принаймні одну бойову машину піхоти противника було знищено. Є втрати в особовому складі бойовиків. Ну, внаслідок цього нападники відступили. Так само лунали постріли на Луганщині, зокрема біля станиці Луганської, а також Сокольників. Зокрема, по Сокольниках бойовики били з протитанкових ракетних комплексів. Було декілька епізодів стосування бойовиками зброї зафіксовано вже з початку цієї доби, що найменше 4 рази вони відкривали вогонь по наших позиціях. Постріл для Широкіного, Зайцевого, а також Авдіївки.
Пане Антоне, чи є хтось серед українських військовослужбовців, серед постраждалих через ці обстріли?
Інформація про те, що хтось з наших бійців загинув, до нас не надходила. Є певні дані про поранених, але інформація зараз уточнюється. Ми вже дамо більш конкретний звіт щодо наших втрат трошки пізніше.
Пане Миронович, скажіть, будь ласка, ви кажете про те, що проросійські сепаратисти роблять спроби наступати, і в розвідці в Міноборони заявляли про те, що вони посилюють свої так звані передові підрозділи на кількох напрямках. Чи може це свідчити про підготовку якихось більш масштабних наступальних дій з боку бойовиків?
Власне, у нас немає таких даних, що вони мають достатньо засобів для того, щоб прийти до масштабних наступальних дій, проривати великі ділянки нашої оборони, бо це лише точечні спроби, напевно, це більше, скажімо, розвідка боєм. Взагалі сил та засобів в них достатньо багато, але тим не менш морально-психологічний стан в лавах бойовиків не дозволяє їм переходити до серйозних дій щодо прориву нашої оборони. Багато хто з них відмовляється, підтискають їх російські кадрові частини, які так само перебувають на тимчасово окупованій території, але ми не можемо зараз сказати, що вони можуть піти в наступ, тим більше сил та засобів, які зараз перебувають на наших передових позиціях, абсолютно достатньо для того, щоб дати гідну відсіч ворогу і відстояти свої позиції.
Пане Антоне, ще була така інформація, що сьогодні станицю Луганську мають спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ відвідати, щоб оцінити, зрештою, загальну ситуацію з безпекою в регіоні. Якою ця оцінка від спостерігачів ОБСЄ може бути?
Ну, загалом представники місії ОБСЄ, вони зараз працюють не лише біля станиці Луганської. Ми робимо все можливе, щоб вони мали змогу відвідати всі ділянки лінії розмежування, де бойовики часом порушують режим припинення вогню. Але, на жаль, ми не можемо сказати, що ефективність роботи спільної моніторингової місії зараз є достатньо ефективною для того, щоб змусити бойовиків більше не порушувати перемир'я, взагалі не застосовувати зброю. Ми бачимо, що час від часу все ж таки бойовики відкривають вогонь, вони не допускають на певні ділянки своїх представників місії ОБСЄ. Ну, і, зокрема, діють більш ефективно вночі, коли, в принципі, представники спільної моніторної місії ОБСЄ не перебувають і не відстежують ситуацію. Все ж таки працюємо в цьому напрямку, намагаємося зробити все можливе, щоб представники спільної моніторної місії побачили якомога більше її. Всі злочини проти України, всі злочини проти сил антитерористичної операції були відображені в їхньому звіті. Цьому, безперечно, допомагають наші офіцери в спільному центрі контролю та координації. День покаже, що буде, що вони зможуть побачити біля станиці Луганської. Зробимо все можливе, щоб продемонструвати їм власне всі порушення, які були здійснені останнім часом з боку незаконних збройних формувань.
Пане Антоне, дякуємо вам щиро, що знайшли час на спілкування з нами. Бажаємо спокійного і мирного, наскільки це можливо, дня. Речник штабу АТО Антон Миронович був з нами на зв'язку. Говорили, зокрема, про останні дані щодо оперативної ситуації на Донбасі.
Зруйновані оселі, опалені долі, лінія фронту.
Новини з АТО у ранковій свободі.
На тлі російської військової агресії щодо сусідів країни східного флангу НАТО почуватимуться у безпеці, адже Альянс адаптовується до нових викликів, збільшує свою присутність там і гарантує миттєву реакцію на будь-яку небезпеку в кожній із держав-союзниць. Про це заявляє в інтерв'ю Радіо Свобода голова військового комітету НАТО, чеський генерал Петер Павел. Водночас, каже він, в Україні, Молдові та Грузії натівська підтримка теж сприятиме збільшенню почуття впевненості і безпеки. Тему продовжує Віталій Єреміця.
Союз НАТО послідовно зміцнює свої військові можливості і здатність реагувати на можливу агресію щодо своїх східних держав-членів, таких як країни Балтії та Польща. А як бути з Україною, Білоруссю, Молдовою чи Грузією? Чи не може Росія з огляду на це збільшити свій тиск на них?
Ситуація з цими країнами, очевидно, є відмінною від держав-союзниць. Вони не входять до НАТО, і п'ятий пункт щодо визнання нападу на одну із країн Альянсу атакою щодо всіх держав-країн НАТО на них не поширюється. Водночас всі ці країни є частиною партнерства з НАТО у різних форматах. Грузія, Україна і Молдова – всі є нашими партнерами, з якими ми маємо різноманітне і доволі широке співробітництво. Це і фінансова, і військово-технічна, і методична допомога. Ми надаємо підтримку у зміцненні їхніх збройних сил через тренінги, надання експертної допомоги. З кожною із цих країн у нас є плани співпраці. Як наслідок, завдяки цій співпраці, посиленню свого потенціалу, практичному обміну досвідом, вони теж почуватимуться у більшій безпеці. Ми не можемо їм надати гарантії п'ятого пункту, однак ми спроможні надавати їм підтримку різних рівнів для збільшення їхньої власної військової потуги. Different levels of assistance to increase their own capabilities.
Наскільки серйозною є для НАТО наразі російська загроза?
Ми
бачимо, яким є нарощування воєнного потенціалу Росії з новин та відкритих джерел. Вони регулярно повідомляють про створення нових формувань, створення нового обладнання, появу нових військових баз. Водночас ми маємо достатньо доказів із наших власних розвідувальних даних та відкритих джерел щодо розташування військових частин поблизу східних кордонів НАТО, військових навчань, збільшення активності у повітрі, на землі, а також у кібернетичному просторі. Загалом будь-хто, кому цікаво, за кілька хвилин може з інтернету довідатися щодо російської військової присутності та діяльності.
А чи не призведе це нарощування військової присутності НАТО на Сході до того, що Росія стане ще агресивнішою?
Росія з повагою ставиться до сили. Ліберальний, демократичний підхід, дискусію, компроміс Росія вважає проявом слабкості. І, на мою думку, доки Росія буде триматися цієї лінії, нам слід демонструвати нашу рішучість, міць і готовність діяти, як тільки виникне необхідність. Тому ми намагаємося не нарощувати напругу, залишаємося нижче рівня заходів, до яких вдається російська сторона. І водночас ми хочемо засвідчити, що готові і здатні реагувати, як тільки виникне потреба.
Willing to act if we have to.
Це був сюжет нашого кореспондента Віталія Єреміці.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Тоталітаризм перемагає, якщо ми не помічаємо його символів, казав колись чеський президент Вацлав Гавел. Саме тому, як наголошує газета «Голос України», нині важливо позбутися символів радянської епохи. Щойно Верховна Рада ухвалила кілька постанов про перейменування низки міст та сіл, як з Москви почали лунати протестні заяви. Що саме обурює Кремль, розповідає газета «Голос України» в публікації «Відновлення душі народу». Якщо в тіньовому секторі українці працюють часто 12-18 годин на добу, то чому б не поширити їхній досвід на легальних працівників? Саме так, як припускає дописувач газети «Україна молода», розмірковували розробники нової редакції Трудового кодексу України. Вони пропонують офіційно не обмежувати тривалість робочого дня. Якщо парламент ухвалить кодекс без відповідних зауважень, можливо, вже восени 8-годинний робочий день залишиться для багатьох приємним спогадом, зазначає «Україна молода». У цьому ж числі Україна молода знайомить з пропозицією освітян скоротити літні канікули, щоб зменшити завантаженість протягом навчального року. Видання нагадує, що в Україні найкоротша тривалість навчання і навчальний рік серед країн Євросоюзу. В Європі школярі відпочиватимуть улітку лише 2 місяці, липень і серпень. В Німеччині і Польщі відпочивають ще менше, близько 1,5 місяці. Більше про перспективи скорочення літніх канікул Україна молода розповідає в статті «Украдене щастя». Маючи можливість демонтувати кланово-олігархічну систему, проти якої повстали і перший, і другий Майдан, Петро Порошенко обрав дивну роль стати гарантом її збереження і цим зв'язав собі руки. Наголошуючи на цьому, газета «День» стверджує, що кланово-олігархічна система демонструє грандіозну вигадливість у здатності до виживання. Газетярі припускають, що ця система з'їсть і цього президента для свого перезаснування.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі Ранкової Свободи.
2 роки тому Петро Порошенко переміг на президентських виборах. Тоді він здобув перемогу вже в першому турі. Але, як зазначають соціологи сьогодні, через 2 роки чисельність його прихильників значно скоротилася. Однією з найбільших проблем Петра Порошенка експерти називають те, що, обіцяючи жити по-новому, він продовжує діяти переважно методами старої влади.
Якщо подивитися на рейтинги довіри, то очевидно, що довіра взагалі до президента істотно впала. Навіть якщо порівнювати з минулим роком, не кажучи вже про ситуацію після виборів. Більше того, вона впала в усіх регіонах, в тому числі у Західному регіоні, який раніше взагалі надавав президенту значно більшої довіри.
Хто заважає президентові Порошенку жити по-новому? Про це детальніше поговоримо трохи далі за опівнавосьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Тарифи на енергоносії і комунальні послуги зростають швидше за доходи громадян. І це може призвести до кризи неплатежів, вважають експерти. Саме ріст цін спонукав уряд напрацювати політику захисту вразливих споживачів, доходи яких не дають змоги повністю оплачувати комірне. Фахівці ж переконані, дискусія про тарифи має перетворитися на дискусію про енергозбереження. Далі Тетяна Рикичина.
У мене зарачальник кипить два рази довше, і я маю платити за чайник. Все настільки не обґрунтовано, та зроблять собі там порядки, в своїх кишенях, коли ріжуть до людей кишені.
Скаржиться Галина Довгопол, жителька Києва. Жінка нарікає, що заробітна платня стоїть на місці, а ціни на тепло та електроенергію тільки зростають. Погоджується з киянкою й екс-міністр ЖКГ, голова спілки власників житла України Олексій Кучеренко.
Це соціальний експеримент, абсолютно не прорахований, абсолютно без досліджень проведений. Я не знайшов аналога в світовій історії реформ.
Саме так він назвав тарифну політику уряду. Зростання цін на комунальні послуги почалось ще 2015 року. Тоді влада попередила, що підвищення тарифів є неминучим, але відбуватиметься поступово аж до 2017 року. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що перегляд тарифів прибрав корупцію в секторі.
Ми поставили крапку в вічних розмовах щодо підвищення ціни. Якщо ціна була 7188 гривень, то з 1 травня вона вже 6879, тобто менше, при тому, що вона буде ринковою. І ще одна річ, ми поставили крапку в будь-яких корупційних оборудках, які були в різниці ціни, коли списували газ на населення, організації, а продавали його задорого для промисловості і так далі.
Прем'єр-міністр каже, що держава має потурбуватись про кожного громадянина, якому сьогодні важко. В бюджеті 2016 року на субсидії закладено 43 мільярди гривень. Натомість Олексій Кучеренко пояснив, за чий рахунок платитимуть субсидії.
Коли 50% населення передбачається, що вони перейдуть на субсидії, це значить, що 50% населення визнають себе такими, що залежать від держави. А хто має заплатити за те, щоб ці 50% отримали цю компенсацію? Це ті, хто будуть платити за газ, це ті, хто ще поки що лише залишається там середнім класом, хоча в нас вже його немає. Вони обкладаються додатковим податком вартістю 50 мільярдів гривень, за рахунок якого ось ця система субсидій, так звана величезна реформаторська, буде підтримуватися.
Люди мають навчитися економити, переконаний керівник програм аналітичного центру Діксі Груп Роман Ніцович. Зараз єдиний реальний спосіб зменшити комунальні рахунки – не вести дискусію про тариф, а зменшити споживання, кажуть експерти. Тетяна Рикичина для Радіо Свобода.
Никак не устанут люди задавать вопрос, а не зря ли это было. Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает, говорит. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Студійний годинник Радіо Свобода показує о 7:30. Ви слухайте Ранкову Свободу. І сьогодні ми в інтерактивному обговоренні говоритимемо про 2 роки Петра Порошенка на президентській посаді. Відтоді, як кажуть соціологи, кількість його прихильників значно зменшилася.
Ключова проблема – це відсутність помітного і суттєвого прогресу у боротьбі з корупцією. Друга проблема – коли він опирався, всі ми пам'ятаємо гасло – жити по-новому. Але виходить краще вирішувати проблеми старими засобами.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 44, занотуйте номери наших студійних телефонів. Після новин розпочнемо обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 24 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 33 обстріли позицій українських військових. Це на 14 обстрілів менше, ніж 23 травня. За даними штабу, інтенсивні бої тривають у промзоні Авдіївки. Обстріли також зафіксовані на Горлівсько-Світлодарській дузі, на Луганщині та Маріупольському напрямку. Не припинилися вони і після початку доби 24 травня. Після півночі незаконні збройні формування вже 4 рази
застосовували зброю, зокрема зі стрілецької зброї та гранатометів, били в районі Широкіна, Авдіївки та Зайцева, додають у штабі. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі передмість Донецька та Горлівки, в угрупованні ЛНР про обстріли упродовж минулої доби ще не повідомляли. Слідчий відділ прокуратури Закарпатської області розпочав кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем, а також службового підроблення з боку посадовців посольства України в Словаччині. Про це інформує прес-служба Закарпатської прокуратури. Міністерство закордонних справ України повідомило 24 травня, що ухвалило рішення про відкликання із довготривалого відрядження першого секретаря українського посольства у Словаччині Оксани Ліщишин. Ліщишин стала фігуранткою скандалу із переміщенням сигарет під виглядом дипломатичного вантажу, який через угорський кордон намагався перевезти її чоловік із документами за її підписом. Європейський суд із прав людини підтверджує факт отримання скарги проти Росії від родичів жертви катастрофи авіалайнера рейсу MH17, який розбився у небі над Донбасом у липні 2014 року. Про це 24 травня повідомила прес-служба суду російській агенції РІА Новості. За інформацією суду, серед заявників 33 людини, які родичами жертв із Малайзії, Австралії та Нової Зеландії. У прес-службі не повідомили, коли саме суд може розглянути цю скаргу. Міністр внутрішніх справ Пакистану Чауді Нісар Алі Хан засуджує удар американського безпілотника, що, як вважають, убив лідера афганського руху Талібан Мулу Ахтара Мансура на пакистанській території. Виправдання, що Сполучені Штати повідомили світові про це, є незаконним, необґрунтованим і неприйнятним. Це проти суверенітету і незалежності Пакистану і повністю зводить на нівець статут Організації Об'єднаних Націй і міжнародне право, сказав пакистанський міністр. У Пентагоні заявили, що удари, завдані 21 травня, відповідають правилам застосування зброї, які дозволяють застосовувати, цитата, оборонну позицію проти людей, залучених до діяльності, що несе загрозу військовим США та силам коаліції в Афганістані. 23 травня президент США Барак Обама повідомив, що Ахтар Мансур загинув у результаті удару безпілотника біля пакистанського міста Кветта, що на кордоні з Афганістаном. Олімпійський комітет Росії підтвердив, що результати перевірки допінг-проб 14 російських атлетів з Олімпійських ігор 2008 року дали позитивний результат. Ці 14 спортсменів змагалися у трьох різних видах спорту. У заяві Олімпійського комітету Росії 24 травня зазначається, що імена російських атлетів не повідомлятимуть, допоки не будуть отримані повторні зразки і не розпочнеться офіційна дисциплінарна процедура.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Два роки Петро Порошенко на посаді президента. Соціологи кажуть, з часу вступу на посаду кількість його прихильників суттєво скоротилася. Однією з найбільших проблем чинного президента експерти називають те, що, обіцяючи жити по-новому, він продовжує діяти переважно методами старої влади. Про те, чому так сталося і якими можуть бути наслідки для Порошенка у політиці, ми поговоримо із моїм колегою, журналістом Радіо Свободи Дмитром Шурховим. Він вже є в цій студії. Дмитро, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, перш ніж говорити про те, чому симпатії українців дещо змінилися щодо постаті Петра Порошенка, вочевидь, варто згадати, яким був шлях його сходження на посаду президента.
Шлях тривалий, він у політиці ще з 90-х років, а на виборах позачергових президентських у травні 2014 року він набрав у першому турі майже 55% голосів, 54,7, перемігши своїх опонентів таким чином у першому турі. До нього лише Леонід Кравчук на перших президентських виборах був обраний у першому турі. Однак у 2014 році в ситуації невизначеності та ворожої агресії команда Порошенка вдало зіграла на суспільних настроях, наголошуючи на необхідності обрати президента вже у першому турі, мовляв, це зекономить і час, і державні кошти. Жити по-новому – таким було передвиборне гасло Петра Порошенка, і так називалася, до речі, його передвиборна програма. Два роки тому на виборчій дільниці Петро Порошенко заявив:
ці вибори сьогодні мають нарешті принести Україні мир, зупинити безлад, зупинити хаос, зупинити свавілля.
І що сталося відтоді, коли президент говорив такі гасла? Що з його досягненнями і прорахунками на цю пору можна говорити, так би мовити, словами експертів?
Досягнення доволі вагомі. З того часу Петро Порошенко неабияк посилив свої позиції у владі і в своїй політичній позиції, в результаті, зокрема, проведення в того ж 2014 року дострокових парламентських виборів, найбільшою фракцією в парламенті став блок Петра Порошенка. А крім того, цього року вже уряд очолив близький соратник президента Володимир Гройсман, а генпрокурором став Юрій Луценко, який до останнього очолював пропрезидентську фракцію у парламенті. Тобто така відбувається концентрація влади довкола Петра Порошенка. Але експерти попереджають, що це може мати дуже негативний побічний ефект. І от, зокрема, політолог Володимир Фесенко наголошує, що подібні перемоги можуть виявитися піровими.
Президенту вдається просувати свої внутрішні інтереси. Він залишається і десь навіть посилює свої позиції як провідна фігура в політичній системі країни. Він забезпечує свої інтереси. От поміняли прем'єр-міністра, зараз більш лояльний прем'єр-міністр для Порошенка. Генпрокурор теж, який відповідає його інтересам, новий. Але ці рішення вдалося провести з величезними зусиллями і з певними репутаційними втратами. Політичні перемоги досягаються класичними методами української політики. А обіцялись-то інше.
От, власне, ця суперечність між обіцянкою жити по-новому та старими політичними методами створює для президента великі незручності, наголошує керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.
Можна чогось досягнути там шляхом обману, наприклад, один одного. Але другий раз тобі вже не повірять. Не напишіть, що я називаю президента обманщиком, я цього не говорив. Мається на увазі, від методу досягнення результату залежить стратегія. І от, на жаль, мені видається, що тактичні результати, яких досягає сьогодні президент, вони робляться такими методами, які заперечують його стратегію.
Хто або що заважає президентові Петру Порошенку жити по-новому? Такою є тема нинішнього обговорення в прямому ефірі. Шановні друзі, ви можете теж долучатися до цього обговорення. 490-29-05, 490-29-06, код Києва 44. Це номери наших студійних телефонів. Лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Дмитре, поки наші слухачі збираються з думками, хто або що заважає Петру Порошенку жити по-новому, що з цього приводу кажуть експерти, які в них думки?
Ну, вже згадуваний Володимир Фесенко каже, що старі методи керування країною виявилися дуже ефективними, і президент як людина прагматична, як практик.
Навіщо відмовлятися?
Так, то він так і працює. От що каже Володимир Фесенко, пропоную послухати.
Ключова проблема, за яку його найбільше критикують, це відсутність помітного і суттєвого прогресу в боротьбі з корупцією. Друга проблема, вона більш загальна, от я б її назвав навіть драма Порошенка. Коли він обирався, всі ми пам'ятаємо гасло: жити по-новому, керувати країною по-новому. Але виходить краще вирішувати проблеми старими засобами. І Порошенко тут діє як раціональний прагматичний політик. Якщо я можу вирішувати внутрішню політичну проблему старими засобами, старими інструментами, я ними користуюсь. А суспільство чекає іншого, нового.
Ще кажуть про, до речі, це багато хто казав з людей, яким доводилось працювати з Порошенко, про особливості стилю його керівництва. Мовляв, кажуть, що Порошенко не надто любить делегувати комусь повноваження, що він такий доволі по своїй натурі авторитарна особа. Ось як про це розповідає, наприклад, Ігор Колюшко.
Я був навіть свідком на засіданні Національної ради реформ, коли президент на підвищених тонах говорив з міністром юстиції, який попробував свої якісь ставити 5 копійок в обговорення судової реформи, а президент йому каже: а ти там чуть-чуть не, а ти хто такий, що ти знаєш, як треба реформувати судову владу?
От, власне, хоча міністр юстиції – це не підлеглий президента, тобто у нас уряд формується парламентом, а не президентом, там за винятком двох міністрів – міністра оборони і міністра закордонних справ. Тобто, і от такі випадки, вони до певної міри показові, чому не вдається жити по-новому.
Чому не вдається жити по-новому? Це запитання ми сьогодні ставимо і вам, шановні слухачі. Вже хтось проситься до нас в ефір, підказує звукорежисер. Доброго ранку, назвіться, будь ласка, хто заважає президентові Порошенку жити по-новому? Що ви думаєте з цього приводу?
Доброго ранку. Мене звуть Мілан, я з Закарпатської області. Я просто хочу єдне сказати. Чомусь президент, коли він говорить, він не додержується своїх слів. Значить, не з того. Хлопці, які отслужили, припустимо, да, мобілізовані, да, він сказав, 10 днів до кінця року. Тепер хлопці переслужують. Таке питання, чому він говорить... Єден создає закон, а потім його не додержується, і потім хочуть, бо його люди підтримували. Як його будуть підтримувати, якщо половина з тих законів, які вони, він підтверджує сам підписью того, і не додержується? Як можуть люди довіряти такій людині?
Дякуємо вам за це, вочевидь, риторичне запитання від пана Мілана з Закарпаття. Ще один слухач з нами на зв'язку про те, що стоїть на заваді життю по-новому за сценарієм Петра Порошенка. Чому не вдається влаштувати в країні оце життя по-новому з реформами, з позитивними змінами? І що або хто на цьому шляху президентові Порошенку заважає? Доброго ранку. Ви в прямому ефірі, відрекомендуйтеся.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, слухаємо
Оксан
вас.
Оксан Миколаїв. Ви слухаєте мене, так?
Так, слухаємо.
Я вибачаюсь. Ну, хочу сказати, що Порошенко гнет свою політику і, як говориться, нічого хорошого від нього ждати не стоїть. Вот, люди, які проголосували за нього, хотіли на шару отримати мир, ще щось таке хотіли вот, на шару отримати. А вся его, как говорится, история его, будем говорить в кавычках, успеха, вот, показывает, что он сочетал, во-первых, бизнес с властью постоянно. Вот, значит, пришел, я считаю, к президентству в результате сговора с Фирташем, с другими олигархами. Поэтому ничего хорошего от него ждать не стоит. Вот, и единственное, чем быстрее мы, как говорится, решимся на перевыборы. И, кроме того, вот он использует всю эту свою, как говорится, словами, говорит одно, словами, ну, допустим, даже перехватил у свободы лозунги разные. Вот. А в результате гнет свою политику. И единственное, что еще я могу ему предложить, может быть, это исправит его, вот, ликвидировать должность президента, а стать премьер-министром, тем более, что его премьер-министр сейчас фактически.
Тут же йдеться про зміну форми правління в країні. Дякуємо вам за вашу думку. З приводу того, що падають симпатії до особи президента Петра Порошенка, ми чуємо з телефонних дзвінків поки що, це переважно телефонують слухачі з негативними такими оцінками. Ось такі в громадськості є симпатії чи антипатії. Але тим не менше, що кажуть соціологи, в них, напевне, Дмитро, є якісь більш точні дані, яка зараз ситуація з довірою до гаранта Конституції?
За даними опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи от в цьому місяці, понад 80%, 81% опитаних повністю або частково не довіряють президентові, а натомість переважно або цілком довіряють близько 20%. І от за попередній місяць було дослідження, яке робив Центр соціальних досліджень «Софія». Там йшлося про те, що 3/4, 75% українців негативно або здебільшого негативно оцінюють діяльність Петра Порошенка, а знову ж таки близько 20% повністю або швидше схвалюють його діяльність. Ось як коментує результати дослідження голова фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.
Якщо подивитися на рейтинги довіри, то очевидно, що довіра взагалі до президента істотно впала. Навіть якщо порівнювати з минулим роком, не кажучи вже про ситуацію після виборів. Більше того, вона впала в усіх регіонах, в тому числі у Західному регіоні, який раніше взагалі надавав президенту значно більшої довіри.
Натомість заступник директора Інституту соціології Національної академії наук Євген Головаха вважає, що такі соціологічні дані для Петра Порошенка є цілком задовільними, адже його попередники мали на завершення другого року своїх президентських повноважень приблизно такі самі показники популярності, але за набагато кращих умов, які тоді були, от, що каже Євген Головаха.
Той самий Янукович за два роки ось такий самий результат отримав в умовах миру і значно більш стабільний економічний ситуацію.
От крім того, ті самі демократичні ініціативи опитали 57 експертів щодо успіхів та невдач другого року президентства Петра Порошенка. Експерти посередньо оцінили діяльність Петра Порошенка, 4,5 бали за 10-бальною шкалою. Найкраще, на їхню думку, глава держави впорався із завданнями зовнішньої політики, найгірше із кадровими призначеннями. Така от, такі оцінки експертів і громадян щодо того, як виконує Петро Порошенко свої повноваження.
Хто заважає президентові Порошенку жити по-новому? Ми сьогодні відштовхуємося від даних соціологів про те, що падає рівень довіри до гаранта Конституції. Чому так відбувається? Ми запрошуємо і вас, шановні друзі, взяти участь в обговоренні. І ще один слухач з нами на зв'язку. Запитання ви чули. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо, ви в прямому ефірі.
Запорожжя. Я б хотів кратенько цю оцінку. Я вважаю, що ситуація настільки у нас серйозна. У нас около 6 мільйонів людей пострадало. Одні виїхали в Росію, одні з України. Тобто у нас така ситуація, як во время війни. Тобто ситуація дуже страшна. Тобто якщо ми зараз розмовляємо мирно, то люди там страдають. Я считаю, что нам пора ставить вопрос по опыту Японии. Говорить о президенте за его бездеятельность в отношении решения главной проблемы, проблемы мира и страдания людей. Вот если так эту проблему решим, а это можно решить за 2, 3, 4, 5 дней, была бы воля. То есть общество, виновато общество, надо поставить вопрос так, чтобы мы могли привести Порошенко, всех виновных в этой, разобраться и привести всех виновных в этой трагедии, в том числе и россиян, может быть, даже Путина и всех остальных.
Дякуємо за вашу думку.
Кажучи, досвід Японії якось дивно, там немає президента, наскільки пригадую, там досі глава держави імператор.
І була вказана така дуже цікава теза, мені здається, доволі важлива, про те, що суспільство має жити по-новому. Це теж окрема тема, чи готове українське суспільство жити по-новому, не давати хабарів, не провокувати корупцію.
Власне, експерти кажуть про те, що не просто так Петро Порошенко взяв це гасло жити по-новому, тобто він відчував суспільні настрої, чого прагнуть люди, і таке гасло запропонував, яке однозначно було позитивно суспільним загалом сприйняте.
Як ви бачите своє життя по-новому, і чому Петру Порошенку, вочевидь, не зовсім вдалося це зробити на другому році президентства, бо соціологи кажуть, що рівень його довіри падає. Що з цього приводу думаєте ви? Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Олена Киянка. Я так гадаю, що жити по-новому всім, хто сподівався на перемогу Революції Гідності, стало примарливим, так само, як президентство Порошенка. Дуже одні обіцянки і гасла, а насправді соцстандарти для пересічних громадян – це метод на виживання, тому що споживчий кошик не переглядався майже 15 років, а від цього залежить мінімальна зарплата, пенсія. Дуже образливо, особливо для пенсіонерів, ветеранів праці, які мають стаж 40 років і більше. А зрівнялівка зовсім не відчувається. Тих, хто ніхто не працював, до 15 років має стаж. Це дуже, не знаю, як це ображає всіх. І тому він повинен прислухатися до думки цих пенсіонерів, які принижені своїм таким ставленням влади до них.
Дякуємо, пані Олена, за вашу думку. Я зауважу, що запитання про те, хто заважає президенту Порошенку жити по-новому, ми поставили також дописувачам Радіо Свобода у соціальних мережах. Ми надали можливість користувачам також, можливо, навіть поіронізувати з цього приводу. І коли серед запропонованих варіантів було, хто заважає Порошенку жити по-новому, інопланетяни, то якраз ця теза набрала найбільшу кількість відповідей. Понад 30%, тобто третина опитаних, вирішили, що якраз інопланетяни і не дають президентові жити по-новому.
Я б хотів інтерпретувати, як той, хто це, власне, дослідження пропонував, це опитування, даруйте,
воно
не репрезентативне абсолютно, але йдеться про те, в даному випадку, випадку під інопланетянами йдеться про те, що ніхто не заважає жити по-новому, оскільки йдеться власне формулювання і наступні формулювання цього опитування. Отже, хто заважає президентові Порошенку жити по-новому? Путін, українці, олігархи, корупціонери, масони, інопланетяни, Гройсман з Луценком. Тобто, власне, те, що...
Але додай, що українці якраз на другій позиції, самі ж громадяни.
Українці на другій позиції, на третій позиції опинилися олігархи. Ну, але, очевидно, така от трохи глузлива відповідь про інопланетян, очевидно, має на увазі те, що якби немає серйозних перешкод для того, щоб жити по-новому.
І немає винуватців.
Серйозні перешкоди створені самою владою для себе.
Давайте послухаємо ще одного слухача. Хто заважає Порошенку жити по-новому, відтак і жити країні по-новому? Доброго ранку, ви теж в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. А хто вам сказав, що Порошенко думав жити по-новому?
Він сказав, його так називалась передвиборна програма. Ми ж
я знаю прекрасно, не подождіть. Дело в тому, що ви візьмете і розберіться, що, о чому договорився він з Фірташем перед виборами в Вені, в ресторані. Це стало відомо при допомозі зарубіжних журналістів. Так я вам можу сказати, вони договорились, як олігархам зберігати свої статки і далі обращатися із Путиным. И все он делает по программе Путина. То есть ведет к развалу Украины, к разделу на отдельные князьевства, которые делят между олигархами. И поэтому ничего хорошего можна не ждати від нього. Він думає тільки о тому, як сохранити свої статки.
Дякуємо, ми почули вашу думку.
Мало прихильних до Петра Порошенка людей дзвонили.
Варто сказати, що жодного симпатика не зателефонувало до нашого ефіру. З іншого боку, це є своєрідним відображенням настроїв громадян. І знову ж таки, ці думки, вони теж не репрезентативні. Ми не робимо зараз в прямому ефірі масштабного соціологічного опитування, але таке опитування зробили соціологи незадовго до того обговорення, яке ми сьогодні ініціювали. І от така картина, така, яка вона є. Що рівень довіри за 2 роки президентства Петра Порошенка суттєво скоротився.
Хоча, знову ж таки, соціологи кажуть, що і соціологи, і експерти кажуть, що це не можна сказати, що цю ситуацію вже не можна виправити. От третій рік для президентів він вирішальний щодо того, яка їхні подальші політичні перспективи. І от якщо ми ще встигаємо, ми можемо послухати ще один коментар Володимира Фесенка.
І у його попередників, і у самого Порошенка саме третій рік буде визначальним. Якщо йому вдасться продемонструвати нестандартні позитивні кроки нового Порошенка, я б так сказав, хоча б частково нового Порошенка, у нього буде перспектива. Якщо країна буде поступово виходити з соціально-економічної кризи, якщо вдасться йому, Луценку, можливо, НАБУ, продемонструвати більш рішучу боротьбу з корупцією, це теж дасть шанс йому, як президенту. Якщо негативні тенденції, які ми побачили на другому році президентства, будуть продовжуватись, безумовно, це стане серйозним кризовим викликом для Порошенка. Тому оцей перелам, цей екватор третього року буде для нього визначальним.
Ось така переважно позитивна крапка від Володимира Фесенка, політичного експерта, завершує наш ефір зі сподіванням, що президент зробить висновки, що його третій рік буде переломним роком змін. Ну а нашу основну частину ми завершуємо анонсом програми «Європа на зв'язку».
Олігархи є однією з найбільших перешкод для розвитку України. Вони гальмують економічне зростання, викривлюють політичне поле і спотворюють соціальні стосунки. Проте позбавитися їх не так-то й просто, як з'ясували не лише в Україні, але й у сусідній Чехії, де з цією проблемою зіткнулися нещодавно. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Боротьба з олігархами у Чехії та Україні. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 24 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 33 обстріли українських позицій. Це на 14 обстрілів менше, ніж 23 травня. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі передмістя Донецька та Горлівки. Голова військового комітету НАТО, чеський генерал Петер Павел, заявив Радіо Свобода, що нарощування сил Альянсу на його східному фланзі є прямою відповіддю на російські воєнні дії у Грузії, Україні та Сирії.
За його словами, НАТО, а особливо східні країни-члени Альянсу, цитата, відчувають загрозу з боку російської самовпевненості та агресії. Європейський суд з прав людини підтвердив факт отримання скарги проти Росії від родичів жертв катастрофи авіалайнера рейсу MH17 у небі над Донбасом. За інформацією суду, серед заявників 33 людини, які є родичами жертв із Малайзії, Австралії та Нової Зеландії.
І на цьому ставимо крапку. В студії працювали журналісти Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Удовченко. Бажаємо всім вдалого дня і хороших новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».